gemba kaloi plu peoi bebue. Nduk ngoi je edam pulu bue. E pue je de ko bebue de tegot yu nduk atau ngku pui. Tuan Yesus de de je lemun ngoi ku yu. Yu de ma percaya je lemun pue je. Nduk de ma percaya Tuhan Yesus ngarap buak-buak de mendi. Duk dimaksud duk buat je duk mendi ialah lukmen kasih macik ngin sukacita je senang mendi atau kebaikan kesediaan atau elok nulung jujur elok ne je duk mendi endip coy buat-buat je luk mocok uak ngene ngeduk mempercaya ngin Tuhan kuasa Roh Kudus medip ngeduk mempercaya kepada Tuhan harus lebih mendin di waktu yang aku mempercaya ke Tuhan.